Doza peşi ades rejia li ser ipeker li serte roja inê hat dîtin. Çavuşê pispor Musa Orhan li ser îdia ku dest rejî ipek erkiriye tê dadkirin. Rûniştina peşin adosê roja înê li serte li dar ket. Lê Musa Orhan ji Enqere rêya sîstema înternetê beşdar bû û mafê xwe yê bêdengiyê bikar anî. Dadgehê ji bo girtina wî biryar neda û rûniştina duyê ya dozê taloqê 25 sebatê kirin. Heja bir xisne ku İpek Er keçeka 18 salî a gundek ji bişêriya Batmanê bû. Lê di heftê tîrmehê de di gel bavê xwe çû Qerexolek. Bişêriyê û leşkerek Çavuşê pispor ê navî Musa Orhanê gilî kirin ku İpek li derê îfadeya xwe de got bû Musa Orhan bi darê zorê dest rêjê wê kiriye. Deh roj şûnda dozger îfadeyê Musa Orhan girt lê bi şertê kontrola edlî ew serbest berda. Rojek şûnda jî hat dest nişankirin ku îpek bi tifinga bavê xwe xwe birîndar kiriye. Piştî hefteyek jî nevs nameyek belav kir û hat îdiakirin ew nameya îpekê ye û di wir de îpek behsa serhatiya xwe av Musa Orhan re kiriye. Îpek di nameyê de gotiye Musa Orhan bi sozê ku bi hev re bizewicin wê revandiye paşê jî bi hicreta ku ew ê derkeve operasyonê wê şandiye ser mala bavê wê. Îpek mehek piştî dermankirinê di hijdê tebaxê de li Batmanê jiyana xwe ji desta û ew roj li ser Twitterê taga Bila Musa Orhan were girtin li Türkiye'ye bu trend. Rojek şunda Musa Orhan hat girtin, lib itirazı avukatı wî serbest hat berdan. Wezareta Berevaniye jî di daxuyaniyek ra gahand ku ew nikarin rê bidin ku informaya Brumet a Arteşa Türkiye'ye bi iddiayên destrejî were qirêt kirin û dan zanîn ku Musa Orhan şikar hat lê avêtin. Avukatên Malbata Er, Musa Orhan giliye dozgeliye kirin, bi tavana ku wî dest rejî îpekê kiriye. Tu meşunda ev lêpirsîn bû doz. Roja înê rûniştina pêşî a dozê li dadgeha cezaya Grand Asertê dest pê kir. Avukatê Malbata
Musa Orhan di mahkeme de xwat mafê xwe wî bêdengiyê bikar bîne. Dema dozê ku wextê hat bibin çavkirin, îfadeyê xwe guhez tekrar dikim û dixwazim mafê xwe wî bêdengiyê bikar bînim. Rastiyê mafekî xwezayî ye ku kesek bêdeng mîne, ama hem kesekî ku bêje min vî sûcî nekiriye, min destdirêjî nekiriye, ol peynekî jî bêje ez mafê bêdengiyê bikar bînim, ev nava xwe de çelişkeke damezrîne.
Odata Îpek Îlyas Sarım ji bo guhdarên dengê Amerîkayê da zanîn komalên jinan nêzî şêst avukatên baroyên herêmê parlamenter ji bo piştgiriya dozê li Sêrtê amade bûn, lê ji ber tedbîrên giran ên ewlekariyê kêm kesî girtin hola dadgehê. Wî diyar kir ger Musa Orhan bê sûcbe çima li dadgehê neaxivî û mafê bêdengiyê bikaranî. Ew dibêje Musa Orhan îdia kiriye ku dest nedaye îpekê, lê daxuya kirin hin delîlên nû ketine nav dosyê ku mala Musa Orhan lêkolîneka kriminal hatiye kirin û li ser livîn û belgîfên wî xwîna îpek û spermên Musa Orhan bi hev re hatiye tespît kirin. İlyas
Tüdüdüye İlone rapora ketiye dosyayı ku madala Musa Orhan de ebdehbatani u kalifin balgifa servaneka hem huyna ipek er hemji spermen Musa Orhan nawa hevde hene nakive nakive rastiye de huya kirin le Musa Orhan de gotine ekho de savunma ekho de gotu kesinlikle destreji ne kiriye bita avayi nawa mede tekliye kalsa çene diye ama nakive nakive dere وین درخه ام ځانن کو موسی اورهان مافی خوې بيدنګي په سر ګوتنه پارزلې خو باندې وکړانې چونکی اگر با یا هنه د وخت کې چې د کتمنه هولې شو دلیل د دوسیا یې ده وینکه اشکره دکين
سرم ګوت اوقات موسی اورهان نه بویان په مالباتا ایپکی آنی او خوسته کو ji kuştina îpekê malbata wê sûcdar bike.
Yani ez karim bêjim armanc û hedefa Musa Orhan serî ve tarîkirina delîla ye. Ji ber ku Uzman Çavuşekî bi spor e parêzerî wî û destî wî digije her awayî ve digije her tiştî dikare van delîlê mane jî wenda bike. Hem dosyayı dahi şahada gudari nekirne etkare etkiye ki servan şahada jibke. Berve eke gerka Musa Orhan hatbuna girtin, ketbuna girtike he dosyayı sa devam kirbuna ama dadgaha giran ya Sirdiya yekem senamın nexwas ve tehlike elgü eser milekhoye çünkü musavuran beri de jü ve datgehe derhaki vide girtinavi kıpke ve girtigehe dabu ama parezeri yunaki itiraz kirin o datgeha ya ku itirazı bibine datgeha giran ya Sirdiya duyem aynı ve mahkeme jarak edin çuna beri işber ve yekez bağlar dikim ku mahkeme vinake ne da berçaf işber ku derhaki vide girtin jibide mahkeme jarak edin vinake vide berda işber ve yeke musavuran دو هات بردان جرکدن طالبی می در حقیقی کو گرتنی ده رد کرن محکمه حیا 25 سبات تعلق کرن اف جی دمه کا پر دریشه
اوقات مالباته دا زانین سر کوشنا ایپک ایر لباتمانه دو زکا جودشی خاطیه دست بکرن کو دور دا موسا اورهان سجدار تی دیتن کو پاراوی دا کوشنا ایپک ایر ده هیه خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد